mul on teile austuses täna eesõigus ette kanda Charlesi jutlus. See ei ole küll nüüd see prints Charlesi jutlus, vaid see on nüüd keegi vend kuskilt kaugemalt maalt. Ja siin on ainult mõtted, ma usun, mida meil on tähele panna ja mille üle mõelda. Sissejuhatav tekst on Mattuse evangeeliumist 16. peatükist 18. salm. Ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Osa kutsusid teda õpetajaks, teised kutsusid teda issandaks ja veel mõni hüüdis teda päästjaks. Aga kes ta on? Oli ta lihtsalt õpetaja, oli ta ravitseja või oli ta tavaline puussepp? Kõik sõltub sellest, kellelt küsida. See alandlik õpetaja Naatsaretist tähendas nii paljut, nii arvukate inimeste jaoks. Tema ema ütleks sulle, et ta oli tõotatud kingitus. Keda ema sünnis saati, hoidis ja hellitas. Koguduse juhid ütleksid, et ta jahmatas neid oma tarkusega ja autoriteediga. Tavalised inimesed ütleksid, et ta oli alandlik õpetaja Galileast, tervendaja, imetegija, kes rääkis nagu see, kellel on meelevald, mitte nagu kirjatundjad. Tema sõbrad ütleksid aga sulle, et ta oli nende juhendaja, õpetaja ja hea sõber. Aga kuidas võib nii mõnel tagasihoidlikul taustaga inimesel olla selline vägi? Mis oli see, mis tegi ta nii erinevaks kõigist teistest inimestest? Miks oli tal nii palju järgijaid? Vastus on lihtne. Ta ei olnud lihtsalt profet, õpetaja ega tervendaja. Ta oli Jumala poeg. Kõik on olemas temas. See puusepp Galileast oli kristliku kiriku koguduse rajaja. Ta on Jumala poeg. Ta on kõigi asjade looja ja hoidja ning ta on põhjus, miks me ülistame, palume ja kiidame. Pärast oma häbistavat surma ristil ja enda ülestõusmis surnust andis ta oma järelkäijatele väe ja meelevalla ning käskis neil kuulutada igal pool evangeeliumi ja teha jüngriteks kõiki rahvaid. Need mehed ja naised, täidetud pühavaimu väega, süütasid tule, mis ei kustunud kunagi. Nad läksid külast külla, linnast linna, riigist riiki, kuulutades ja õpetades. Nad rajasid kogudusi kõikjal, kuhu nad läksid. Peagi kasvas usklike ja kogudust arv nii kiiresti, et nad vajasid mingisugust struktuuri ja organisatsiooni. Kõige tähtsam, mida kogudus peab meeles pidama, on asjaolu, et selle rajaja on Kristus, Jeesus. Kõik see alguse ja on olemas Jeesuse pärast. Millal iganes nihkub kese Jeesuselt, millelgi muule, saab koguduselt lihtsalt järjekordne tavaline seltskondlik kogunemine. Me ei peaks kunagi seda keskset mõtet silmist kaotama. Me ei peaks kunagi lubama koguduse tähendust mõnel muul põhjusel kallutada või kõrvale juhtida. Vaid me peame kõrgeks tõstma Jeesust, kes on meie usu alustaja ja lõpule viija. Täna pisut vaatame, et õppida tundma kristliku koguduse päritolu ja sõna kogudus tähendust selle algpärases kontekstis. On väga tähtis, et me paneksime selle aluse juba alguses paika, sest kui meie teoloogia või õpetused või uskumused on valed, saavad valeks ka meie teod, käitumine ja see, kuidas meie kogudus toimib. Jared on 7. advent koguduse ustav liige, kes käib eeslinnas asuvas ilmalikus ülikoolis. Ta kutsus oma klassikaaslasi korrapäraselt iganädalastesse piiblitundidesse, mida peeti ülikooli linnakul lähedal elava kohaliku koguduseliikme kodus. Iga kord, kui ta kutsus, vastasid sõbrad kutsele küüniliselt, väljendades täielikku vastikust ning pilgates religiooni ja kirikus käivaid inimesi üleüldiselt. Üks ta klassikaaslastest oli eriti sarkastiline selle suhtes, kuidas koguduse liikmed paissid hoidvat teistest eemale ja olevat kogukonna sotsiaalsetes vajaduste suhtes tuimad ja ükskõiksed. Jared ja mõni tema sõber kirikust hakkasid otsima viise, kuidas nad võiksid Jeesuse evangeeliumi täielikumalt peegeldada ilmalikus keskkonnas. Nad uurisid, millised on kogukonna vajadused ja leidsid, et paljud üliõpilased olid kimpus enda põhivajaduste eest hoolitsemisega ning suurel osal oli oma igapäeva töö ja õpingute kõrvalt liiga vähe aega, et kirikusse jõuda. Oma piibliõppegrupi liikmete abiga panid nad aluse projektile Peseme sinu pesu. Paljud koguduse liikmed olid vabatahtlikult valmis oma kodud avama ja aitama tööga koormatud üliõpilastel igal nädalal oma pesu pesta. Jaredi ülikooli sõbrad ei saanud mitte ainult oma pesu pestud, vaid neile pakuti ka sooja toitu ja anti kohaliku adventkoguduse liikmete poolt abipakikesi. Aeg möödus ja Jaredil ei olnud enam mingit probleemi oma sõpradele kutsumisega piiblitundi. Lõpuks kasvas sellest projektist uus koguduse pistik, mis laienes nii kiiresti, et selle peamiselt ülikooli õpilastest koosnev gruppi teenimiseks ja kasvatamiseks palgati noorte pastor. See grupp võtab jätkuvalt osa kogukonna elust aktiivselt ja on klassikaliseks näitest sellest, mis on võimalik, kui kogudus keskendub pigem inimestele vajadustele, mitte füüsilisele ülistuskeskusele. Paljud mõtlejad ja õpetased on pistnud rinda religiooni ja koguduse mõiste ning ideega. Ilmalikul mõtteviisil ja ühiskonnalt on üldiselt raske näha kiriku tavapäraselt millegi muu kui füüsilise tugikeskusena või ülistuskeskusena. Hiljuti töötasin ma pastorina ühes edumeelses kogukonna kirikus. Üle tänava kohtus tihti rühm keskklassi noori, et oma sõpradega väljas käia. Nad ei vastanud kunagi ühelegi meie kutsele seoses traditsiooniliste religioossete üritustega. Üks ülikoolis käiv noorpaar meie kirikus korraldas kogukonna jaoks programmi tagasi kooli. Kohale tuli suur osa neist inimestest, kes ei käinud kunagi vaimulikul jumalateenistusel. Valdavalt olid nad konservatiivsed vaimulikult jumalateenistused ja liikmed väljendasid oma rahulolematust, et need maailma inimesed lõikevad kasu koguduse liikmete lahkusest. Pole vist vaja pikalt mõtiskledagi, et see projekt lõppeski seal. Nii siis, mis on kogudus? Või ehk, kus on kogudus? Kas me peame kirikus käima? Kui jah, siis kus? Kas kirik on füüsiline ehitus, kuhu me läheme? Need on osa küsimusi, millele soovime tänases sõnumis tähelepanu pöörata. Me vaatleme koguduse päritolu ja kiriku mõiste selgitust, et saada selge piibellik mõistmine koguduse osas, nii nagu selle Jeesus algselt kavandas. Sõna kogudus või kirik tuleb kreekakeelsest sõnast ekleesia. Ekleesia tähendab lihtsalt välja kutsutud inimesi. Varajases koguduses, ehk Uues Testamendis koguduses viidanud kirik kunagi füüsilisele ehitisele, kus toimus kindel ajal korrapärase ülesehitusega jumalateenistus. Me oleme omaks võtnud halva õpetuse koguduse kohta, mis piirab kiriku füüsilise asukohaga või ehitisega, kuhu inimesed tulevad. Ta ütleb siin, et minu oma lapsepõlve ettekujutus kirikust on väike puitehitis külas või kogukonnas, kus pühapäeva hommikuti heliseb suur kell, et teatud inimesed ja inimestele teatada, et aeg on hakata kiriku poole minema. Et aeg on minna ja koguneda jumalateenistusele. Oma peres kasvasime üles seitsmendpäeva adventistina. Meil ei olnud neid kirikukelli, mis kutsusid inimesi kirikusse. Samas oli meil sellest oma väiksem versioon et anda teada teenistuse algusest või üleminekust ühelt osalt teisele. Meil oli olemas isegi selle kohta laul. See laul siis võiks kõlada nii, et metsa ääres orus on kirik. Pole madalikul armsamat paika. Pole ükski koht mu lapsepõlvest nii kallis kui see väike pruun kirik orus. Kui armas on selgel hingamispäeva hommikul kuulata, selged telisevad kella, see kõlab nii armsalt, kui kutsub, oh, tule kirikusse orgu. Seega on meie õpetusse ja teoloogiasse alati sisse põimitud mõte, et kirik on lihtsalt koht, kuhu minna. Et kirik on alati füüsiline paik, kuhu me kord nädalas kindlaks määratud ajal läheme. Varajases kirikus ja koguduse rajajate vaatenurgast ei lähe ega tuleme kunagi kirikusse, füüsilisse ehitusse. Me ei käi kella veerand kümnesel või 11. jumalateenistusel, vaid selle asemel me teeme kirikut. Kirik on usklike kogukond, kes käib majast majja ja kogukonnast kogukonda, õpetades uusi usklikke ja kasvatades rohkem üngreid, kes käisid majast majja ning kogukonnast kogukonda, õpetades uusi usklikke seda sama tegema. Ja nii ring jätkub uuesti ja uuesti ja uuesti lõpmatuseni. Meil on kirjadeks pandud kirja apostlite tegude teises peatükis 42. kuni 47. salmini. Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes. Ent igale inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Kõik usklikud olid ühes koos ja kõik oli neil ühine. Omandi ja vara nad müüsid ära ning jagasid raha igaühele seda mööda, kuidas keegi vajas. Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murdsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega, kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis. Issand aga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka. See on kiriku piibellik õpetus. See on Uue Testamendi mudel. Uue Testamendi arusaam jüngerlusest on selline, et iga liige on jünger või teenija või töötegija. Reformatsiooni ajal oli kutsututel ehk neil, kes kuulusid Kristuse ihusse väga raske. Kui mitte võimatu asuda kindlasse kohta, inimesed, kes pühakirja õpetasid, vastu võtsid kiusati taga ja jahiti nagu metsloomi, et neid tappa. Need varajased reformaatorid leidsid varju mägedes, kaljudel ja koobastes. Nad kogunesid koobastes ja kaljude vahel palvetasid ja lugesid pühikirju. Kuna piibleid oli vähe, õpetati lapsi ja noori pikki pühakirja lõike meeles pidama, et nad oskaksid neid peast korrata. Neil ei olnud seda füüsilist ehitist, kuhu minna, nagu on meil tänapäeval. Kogudus oli väga tugev, elujõuline ja terve, aga nende kohtumispaigaks võis olla igasugune koht, mille nad leidsid ja kus nad said oma tagakiusate eest eemal olla. Paljudes maailmapaikades kogunevad usklike rühmad isegi tänapäeval puu all, kellegi kodus või ükskõik kus, et nautida ühtsust ja osadust Jumalaga. Nad käivast paigast paika külast külla, reisides mõnikord jalgsi pikki vahemaid, et jagada häid sõnumeid Jeesuse Kristuse evangeeliumist. Piibel teeb väga hästi selgeks, et Jeesuse järgijatena peaksime olema kaasatud just millessegi sellisesse, kui meie süda on muudetud ja meil on õige arusaamine kogudusest. Mõtiskle Ellen White järgneva seisukoha üle. Kogudus on Jumalast määratud tööriist inimeste päästmiseks. Kogudus organiseeriti teenimiseks ning selle missiooniks on viia maailmale evangeeliumi. Juba algusest peale on Jumala plaan, et tema koguduse kaudu peegelduks maailmale tema õnnistuse täius. Koguduse liikmed, keda ta on pimedusest oma imelisse valguse juurde kutsunud, peavad ilmutama tema au. Piibel annab teada ka, et uusi usklikke lisandus ristimise kaudu iga päev ja neist said Jeesuse Kristuse jüngrid. Neid kutsuti oma tavapärase eluviisi juurest uude elusse koos Jeesusega. See tõi endaga kaasa ka elamise armastavas teenimises ja suure kaastunde teiste vastu. Kuued jüngrid kogudusega ühinesid, õpetati neid omakorda, kuidas minna välja ja teha uusi jüngreid, nii et kutsutud tegelesid kogu aeg teiste kutsumisega. Tänapäeval nimetab osa inimesi seda meetodit koguduse istutamiseks. Nad kasvatasid üles uued koguduse liikmed ning õpetasid neid, kuidas jüngerluse mudelit korrata, käies majast majja, külast külla ning linnast linna, kutsudes, õpetades, kasvatades ning liikudes siis järgmisesse linna või külla. See on ekleesia kogudus, uue testamendi mudel. Inimeste kogukond, keda on maailmast välja kutsutud erilise ülesandega, kutsuda ka teisi ja juhtida neid Jeesuse jüngriteks saama. See on koguduse piibellik õpetus. Teismelised noored, teismelised ja noored täiskasvanud, palugeme sel nädal, et Jumal näitaks meile, kuidas oleksime paremini kaasatud sellesse jüngerluse mudelisse. Näeme, kuidas saame kasutada oma mitmesuguseid andeid ja talente, et kogudus kasvaks ja laieneks. Leiame, et koguduse liikmeks olemine tähendab palju rohkemat kui inimeste iganädalane kokkusaamine ülistuseks ja osaduseks. Avastame tõelise sisu, rõõmu ja põnevuse, mis tuleb isiklikust praktilisest kaasatusest jüngerluse protsessis välja kutsutute või koguduse seas. Tahan minna tagasi käesolema teema algusesse. Osa kutsus Jeesust õpetajaks, osa kutsus teda issandaks ja veel mõni kutsus teda päästjaks. Aga kes ta on? Kas ta on lihtsalt õpetaja, oli ta ravitseja või on ta tavaline puussepp? Kui Jeesus kord oma jüngritega vestles, esitas ta neile sarnase küsimuse. Piibel ütleb, et ta küsis neilt, kelle ütlevad inimesed inimese poja olevat. Andsid jüngritele palju erinevaid vastuseid. Osa kutsusid teda õpetajaks, osa kutsus teda issandaks ja veel mõni kutsus teda päästjaks. Aga kes ta on? Oli ta lihtsalt õpetaja, oli ta ravitseja, oli ta tavaline puussepp? Kõik sõltub sellest, kellelt küsida. See alandlik õpetaja Naatsaretist tähendas nii palju, nii rohkete inimeste jaoks. Mõned ütlevad, et ühe profetitest, teised aga Eelia, teised aga Jeremia. Aga siis esitas Jeesus sama küsimuse väga otse jüngritele. Ta küsis neilt, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Peetrus, nagu alati, hakkas kohe rääkima, sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Sellele vastas Jeesus, seda, Peetrus, ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Jeesus kiitis Peetrust tema läbinägelikkuse eest ja ütles seejärel oma koguduse kohta ühed kõige võimsamad sõnad. Ta lausus, sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrguväravad ei saa sellest võitu. Jumala kogudus on rajatud Jeesusele. Tema on oma koguduse alus. See on tõde, mis Peetrusele avaldati. Jeesus on Kristus. Ta on Jumala poeg. Jumal rajab oma koguduse enda pojale Jeesusele. Selle tulemusena on kogudus tugev ja jääb alati tugevaks. Jumal on ise meie usu alustaja ja lõpule viia. Tema on algus, tema on lõpp. Jumala kogudus on kindlalt ehitatud ühele alusele, kelleks on Issand Jeesus Kristus. Meid on kutsutud olema osa sellest kogudusest. Kui võtame Jeesuse Kristuse vastu, ei saame mitte ainult osaks tema kogudusest, vaid ka osaks temast. Me oleme siis tema ihuliikmed ja me saame osaks tema jumalikust olemusest. Pole ime, et me võime rõõmsalt koos laulda. Ma olen nii rõõmus, et ma olen osa Jumala perest. Rõõmustagem ja olgem rõõmsad, et me oleme osa Jumala perekonnast. Võtkem vastu oma identiteet olla osaks sellest ülemaailmsest liikumisest, mille alustaja on Jeesus Kristus. Otsime tema väge ja juhtimist, et äratada taas ellu varajase koguduse kirg, paigast paika minemise vastu ja kutsudes uusi inimesi ja tehes neist jüngreid, kes jätkaksid sama ringi ja teeksid uusi jüngreid, kes omakorda kutsuksid järgimisi inimesi, kuni kasv ja lõikus Jumala kuningriigi jaoks on ülirikkalik. Amen. Need olid mõtted, mida vend oli meile kirja pannud, mis ma usun, annavad meile järgnevateks päevadeks mõtteainet selle üle, et kuidas meie oma koguduses oleme seniani toimetanud ja kas sinu jaoks on kirik kogudus ainult see füüsiline paik, see armsaks saanud paik, kus kokku saada, või on see midagi enamat. Nagu me siit lugedagi võisime, on kogudus Jeesuse poolt sisse seatud kogukond, kes kasvatab ja otsib ja otsib uusi jüngreid, uusi teenijaid, uusi liikmeid, kes annavad oma panuse Jumala riigi jaoks, et Jeesus võiks tulla. Jeesus tuleb, see on kindel, nii sama kindel kui see, et Jeesus on selle koguduse rajanud. Ja väga oluline küsimus, mis siit ka välja tuli, on siis see, et kes on Jeesus minu jaoks? Et kas ta on ainult tõesti see hea profet, imetegija, piibli üks tegelastest, ajalooline isik, või tunneme Jeesuses ära oma päästja, lunastaja ja kellest võiks öelda, et peaks olema meie süda täis, nii et me tahaksime sellest kõneleda ja rääkida inimestele, kellega me suhtleme, kelle keskel elame ja kellele on meil mingit mõju. Jumal õnnistagu me igat päeva selles suunas, et kui me oma uut päeva jälle alustame, Jumal meile selleks võimalus on annud, et meie unistus, meie soov ja palve oleks see, et Jumal kasutaks meid oma riigi töölistena. Ka laul, mida me võtame koos laulmiseks, räägib kaljust, mis see kõigu. Tõesti nii see on, et meile võib vahest tunduda, et kõik asjad on halvasti, kõik asjad on pahasti, võibolla, et kõik asjad kõiguvad ja kõik on paigast ära. Kuid kui me loeme Jumalas sõna ja laseme Jumalal oma sõna läbi meile rääkida, meid kõnetada, siis me saame aru, et see kalju on kindel, kõikumatu ja et see kalju on Jeesus Kristus.
Oh,
pühad hetkeks palveks. Meid armastav taeva ja maalooja issand, me tahame sind kogu südamest tänada. Tänada, et me oleme võinud tulla ja olla juba siin sinu kojas. Täname, et meil on sinu sõna vabalt kätte saadav. Täname, et meil on tervist ja jõudu sinu poolt kingitud eelnevateks päevadeks, tänaseks päevaks ja täname, et sina kannad meie ka tulevaste päevade eest hoolt. Täname, issand, et meil on olnud igapäevast leiba. Täname, et sina on meiega kannatlik. Me tahame sind, issand, tänada ka eilse vihma eest, millega sa värskendasid meie maad. Tahame sind, issand, tänada ka tänase särava päikse paiste eest ja sooja ilma eest. Täname, et võime ka puhata ja ennast kosutada kõigi nende kiirete tööpäevade keskel. Täname, issand, et sina oled meid kutsunud ja tänud võime olla sinu koguduses ja et sina soovid, et me võiksime olla sinu kätteks ja jalgadeks inimeste heaks, kelle keskel me siin linnakeses, siin piirkonnas, siin kogukonnas võime elada. Issand, palun õnnistame päevi ja palun õnnistame kogudust, et me võiksime olla õnnistuseks kõigile, kellega me suhtleme, kellega läbi käime ja kellega kokku puutame. Issand, täname, et sina meid kaitsed ja tahad anda meile parimat, siis palun aita meil avada oma silmad, et me kõike seda oskaksime paremini ka näha, mida sina meie elus, meie ümber, meie heaks teed. Tänu ja kiitus sulle, Jeesuse nimel. Aamen.